Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Ministar policije najavljuje krivične prijave i inicijativa Ne davimo Beograd tvrdi da nije bilo nasilja na protestu ispred Skupštine grada. Evropska unija danas otvara poglavlja 23 i 24 za Srbiju. John Kerry na tom koraku čestita u susretu s Aleksandrom Vučićem. Brisel pozvao Tursku na suzdržanost u reakciji na pokušaj vojnog puča. 30 povređenih u terorističkom napadu u Nici i dalje u životnoj opasnosti. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno do 28 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta se događalo u Beogradu na protestu zbog nezakonitog rušenja u Savamali.
Ostavke! Ostavke! Pa to mi niste kurali tako!
Da li vojska na granici treba da učestvuje u sprečavanju ilegalnih migracija i trgovine ljudima? Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
Vojnik nema ni ta znanja, nema ni mogućnost da nekog uhapsi, nema ni da koristi nikakvu silu, sem oružane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pristalice inicijative Ne davimo Beograd jutro su ispred zgrade gradske uprave na trgu Nikole Pašića u Beogradu simbolično uručile otkaz gradonačelniku Siniši Malom i predsjedniku Skupštine grada Nikoli Nikodijeviću zbog nezakonitog rušenja objekata i maltretiranja građana u beogradskoj Savamali. Mali je izjavio da ne planira da podnese ostavku tvrdeći da su ga demonstranti napali, dok predstavnici inicijative negiraju da se to dogodilo, izveštava Ljudmila Cvetković.
Ovako su gradski čelnici dočekani ispred zgrade gradske uprave čiji je ulaz čuvao kordon policije.
Pa to mi niste kurali tako!
Bravo! 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 Bravo za hrabrost! Bravo za strpljenje! Bravo za rano buđenje! Bravo za neodustajanje! Svaka vam čast što ste došli! Nema odustajanja! Gradonačelnik tvrdi da smo ga napali! Da smo fizički povredili policajca! Čija policija?
Naša policija!
Čija policija?
Naša policija!
U više navrata dolazilo je do koškanja i guranja između obezbeđenja gradskih čelnika i policije sa pristalicama inicijative Ne davimo Beograd, a gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je novinarima u zgradi gradske uprave da su demonstranti iz inicijative Ne davimo Beograd fizički napali njega i nekolicinu odbornika Skupštine Beograda i da su povredili jednog policajca.
Ja sam još uvijek u šoku. Ja ne mogu da verujem da oni koji se navodno bore za demokratiju mogu da udare policajca, da napadnu policajca, mogu da napadnu odbornike grada Beograda, sve nas koji idemo na sednicu Skupštine grada. Znate kako, ako me neko napada kada ulazim u Skupštinu grada, ako neko pokušava da me udari, pokušava da me povredi, pa je to znači da će sledeće da povredi moju decu, da će me napasti na ulici. I ono što me najviše čudi je da gospoda imaju vremena da protestuju u radno vreme u sred ponedeljka.
Ubrzo je reagovao i tehnički ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tvrdeći da se dogodilo nasilje. Stefanović je rekao da će biti podnete prekršajne i krivične prijeve protiv ljudi koji su napali gradonačelnika, odbornike i policajce tokom protesta inicijative Ne davimo Beograd.
Veća grupa odbornika i gradonačelnika Beograda bili su napadnuti pri pokušaju da uđu, odnosno pokušano je od strane grupe inicijative Ne davimo Beograd koja je protestovala ispred Skupštine grada da se spreči njihov ulazak. Kada to nije uspelo, tokom njihovog ulaska bilo je pokušaja da se određenim transparentima i motkama koje su bile zakačene za te transparente udare neki od odbornika i gradonačelnik. I tom prilikom policajac Ivan Džambić dobio povrede lice i ruke i slomljene su mu naočari kada ga jedno od tih transparenata udario u lice.
U inicijativi Ne davimo Beograd, čijih je nekoliko pripadnika palo tokom guranja, negiraju da je gradonačelnik napadnut. Radomir Lazović.
Meni je smešno da gradonačelnik se osjeća sigurno dok se ruši po Savamali, on se osjeća sigurno, a kada ljudi dođu da ukažu na povredu zakona, on se osjeća nesigurno i tvrdi da smo ga mi napali. Mi smo organizovali protest proteste sa desetinama hiljada ljudi na ulicama, pa nije došlo ni na najmanjeg incidenta i imamo odličnu saradnju sa policijom pri organizaciji tih protesta, a ono što on sada pokušava da radi za nas je potpuno besmisleno, umjesto što nastavlja laži i manipulacije, neka podnese ostavku, neka se skloni u kaljave mjesto gradonačelnika.
Mjesec i po dana od kako je mandatar Aleksandar Vučić odgovornim za rušenje u Sava Mali označio vrh gradske vlasti, zašto još niko nije snosio odgovornost, građani poručuju da neće odustati.
Da se ne bojimo bahate vlasti koja uništava Srbiju.
Među okupljenima je bio i pisac Marko Vidojković. Kaže da ovi protesti već imaju rezultat kada se gleda šira slika.
Zato što se pokrenula jedna zdrava alternativa, jedna mlada alternativa u zemlji koja je u suprotnosti, dakle, sa svim dosadašnjim partijama, sistemima, režimima. Tako da je već to jedan veliki kapital koji ova zemlja dobila iz ovih protesta.
Ulaz u zgradu gradske uprave ostao je zasut toalet papirom. Protest nekoliko stotina građana trajao je oko 2 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbija danas može da očekuje otvaranje poglavlja 23 i 24 u procesu pregovora o članstvu sa Evropskom unijom. Odluka o ovom dugo iščekivanom iskoraku trebalo bi da bude objavljena večeras na zajedničkoj konferenciji za novinare koji će u Briselu održati šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, komesar za proširenje Johannes Hahn i tehnički premijer Srbije Aleksandar Vučić. Dopisnik Radija Slobodne Evrope iz Brisela Richard Jozvijak javlja.
Na konferenciji za novinare trebalo bi da potvrde da su otvorena poglavlja 23 i 24, pravosuđe, ljudska prava, koja su veoma bitna za Srbiju, kao i poglavlje 35 koje se odnosi na regionalnu saradnju. Dakle, ta poglavlja su tu, a na jesen ćemo vidjeti dalje razvoj situacije. Srbiji je jasno stavljeno do znanja da je neophodno nastaviti dijalog sa Prištinom kako bi bila otvorena još neka poglavlja. Evropska unija i države članice očekuju nastavak dijaloga na jesen.
Da li se Hrvatska predala pod pritiskom evropskih partnera, pitanje je koje se nameće pred otvaranje 2 poglavlja koje Zagreb blokirao insistirajući da Srbija odustane od zakona o univerzalnoj jurisdikciji u gonjenju osumnjičenih za ratne zločine. Nejasno je rješenje oko kog su se usaglasile države članice, Hrvatska i kandidatkinja za članstvo Srbija.
Čini se da je pri kraju bilo dosta pritisaka na Hrvatsku kako bi shvatila da je bespredmetno da blokira proces jer su poglavlja otvorena i ta ista poglavlja je neophodno i zatvoriti. Hrvatska treba da reši sporna pitanja koje ima sa Srbijom u daljem toku pregovora koji će trajati nekoliko godina. Na kraju se čulo iz Zagreba da će se spornim pitanjima baviti kada poglavlja budu otvorena umjesto daljeg blokiranja samog procesa. U ovom trenutku ta prepreka je uklonjena, ali se može očekivati da Hrvatska izađe sa ovim problemom tokom samog procesa. Ovo će biti dugotrajan i ne tako bezbolan proces tokom kojeg se može očekivati još puno prepreka.
Iz Brisela je stigla informacija da se Aleksandar Vučić, mandatar za sastav nove vlade Srbije, sastao sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Iz vlade je saopšteno da su razgovarali o unapređenju bilateralnih odnosa i da je Kerry pohvalio politiku regionalne stabilnosti koju vodi Srbija. Kako prenose beogradski mediji iz izvora bliskih srpskoj delegaciji, Kerry je Vučiću čestitao na očekivanom otvaranju poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Kakva je uloga američkog državnog sekretara u današnjim događajima?
Mislim da John Kerry nema pretjerano velikog značaja i da se bavi uglavnom odnosima Sjedinjenih Država i Srbije i dijalogom između Beograda i Prištine, jer su Sjedinjene Države prilično involvirane u isti. Znate da je NATO uključen u dijalog. Sjedinjene Države će uvijek biti uključene i vršit će pritisak na obe strane u procesu.
Bio to Richard Jozwiak, naš dopisnik iz Blisera, šta podrazumeva sljedeći korak Srbije u eurointegracijama, čujte u prilogu Branke Trivić.
Poglavlja 23 i 24 tiču se pravosuđa, ljudskih prava, slobode i bezbednosti. Srbiji postoji težak posao ne samo usklađivanja zakona sa pravom Evropske unije, nego i njihove primjene, jer će Evropska komisija imati mnogo više prostora nego do sada da utiče na procese u Srbiji i da nad njima vrši pojačanu kontrolu. Napredak u pregovorima u celini zavisit će od napretka u oblastima na koje se odnose ova 2 poglavlja, što praktično znači da ako se u njima ne bude dovoljno napredovalo, mogu biti zaustavljeni i pregovori o drugim poglavljima. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić, još pre 2,5 godine izjavila, nakon prve međuvladine konferencije, odnosno otvaranja pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije, da će vrijeme potrebno da Srbija postane punopravna članica Evropske unije odrediti poglavlje 35. o Kosovu i poglavlja 23 i 24 o vladavini prava. I ovoga puta ona za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se u tom pogledu u Briselu ništa nije promenilo.
Bez ispunjavanja onoga što su uslovi, u ovim pogledima neće biti moguće da se završe pregovarački proces sa Evropskom unijom.
Bobićeva za Radio Slobodna Evropa kaže da je izuzetno teško ispuniti kriterijume za zatvaranje poglavlja 23 i 24, ali da će Evropska unija pratiti ne samo usklađivanje zakona, nego i implementaciju.
To su zaista standardi koje je teško dostići, ali koji su suštinski važni za ono što Evropska unija smatra temeljnim vrednostima na kojima ona počiva. Sasvim sigurno će se Evropska komisija i Evropska unija ozbiljnije baviti u narednim godinama, od otvaranja poglavlja pa do zatvaranja čitavog procesa, implementacijom. Time šta je sprovedeno i koliko zapravo mi imamo institucije koje funkcionišu, pravosuđe, nezavisne medije, rešavamo efikasno sve probleme koje građani imaju u smislu njihovih prava i tako dalje, tako da će to sigurno biti u fokusu.
Vlasti u Srbiji često idu linijom manjeg otpora time što nabrajaju koliko je zakona usvojeno ili usaglašeno sa zakonodavstvom Evropske unije, šaljući tako poruku da je time posao završen. Maja Bobić upozorava da to neće biti dovoljno.
Neće biti dovoljno samo donositi zakone i strategije, to su bili uslovi za ovu neku fazu priprema i početak otvaranja pregovaračkog poglavlja, već je zapravo da se traže dokazi o primjeni.
Beograd se nadao da će godinu dana nakon početka pregovora sa Evropskom unijom, krajem 2014. ili početkom prošle godine, dobiti zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23 i 24, ali to se nije dogodilo. Na putu ka članstvu u Uniji Srbija je do sada otvorila dva poglavlja. Sredinom decembra prošle godine otvoreno je poglavlje 32 koje se tiče finansijske kontrole i 35 u okviru kojeg će se pratiti napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Premijer Aleksandar Vučić često je izjavljivao da zemlja ima kapacitet da do 2018. završi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali poglavlja 23 i 24 uz ono broj 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom bit će verovatno mnogo tvrđi orah nego što vlast priznaje. Zbog značaja i težine zadataka koji se moraju ispuniti u okviru poglavlja 23 i 24, ona se zatvaraju tek na kraju samog procesa pregovora o članstvu. Za taj novi pristup Evropska unija se opredelila 2011. godine, poučena iskustvom sa nekim zemljama koje je primila u svoje redove, poput Bugarske i Rumunije, a koje su i nakon toga iskazivale nedopušteni nivo korupcije. Ta praksa prvi put je počela da se primenjuje u pristupnim pregovorima sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
UNHCR pruža punu podršku merama koje je vlada Srbije preduzela u cilju suzbijanja krijumčarenja migranata, izjavila je za Radio Slobodna Evropa predstavnica ove organizacije Mirjana Milenkovski. Kako je rekla, nakon odluke vlasti u Beogradu da formira vojno-policijske jedinice za suzbijanje ilegalnih migracija, nema osnova za sumnju da će Srbija promeniti pozitivan odnos prema migrantima. Miloš Teodorović.
Milenkovski napominje da svaka država ima pravo da štiti svoje granice na način koji smatra najprihvatljivijim, te podsjeća da u Srbiji važi zakon o azilu iz 2008. koji omogućava azilanski pristup svim licima koji ga zatraže. Zakonski okvir i iskustvo odnosa prema izbjeglicama i migrantima koje je demonstrirano u posljednjih godinu dana umanjuje strah od mogućih kontraindikacija posljednjih mera.
U trenucima kada su izbjeglicama, kada su ljudima koji beže od progona zatvorene granice, oni najlakše pribegavaju krijumčarima, ljudi koji su uvijek jako dobro organizovani, čime dodatno otežavaju svoj položaj.
Pri tome, iz odluke vlade Srbije, nastavlja naša sagovornica, jasno se vidi da će oni koji budu tražili azil imati pristup azilnim procedurama. Taj princip dobar je osnov za garanciju da ratne izbjeglice neće trpeti zbog pooštrenih pravila kontrole državnih prelaza.
Za ljude koji beže i traže pristup nekoj teritoriji, odnosno traže utočište na teritoriji neke zemlje, se ne zna da li su izbjeglice po konvenciji ili su ekonomski migranti dok ne prođu azilnu proceduru. Onog trenutka kada prođu azilnu proceduru i kada se utvrdi bilo da su izbjeglice, postoje procedure kroz koje oni dalje prolaze. Ukoliko su ekonomski migranti i u Srbiji i u svim drugim zemljama, postoje nacionalni zakoni koji važu u tim zemljama i onda se postupa u skladu sa njima.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović saopštio saopštio je da je u protekle dve godine u ovoj državi uhapšeno više od 1.500 ljudi zbog krijumčarenja migranata. Gostujući na RTS-u, on formiranje policijskih i vojnih timova pravda potrebom suzbijanja takvog trenda.
Došli smo do situacije da se sada radi o ljudima koji dolaze iz zemalja koje nisu ni na koji način ugrožene. Dakle, pre svega u najvećem procentu, preko 80% Afganistancima, Pakistancima, i vi imate situaciju da ti ljudi, da je Evropska unija jasno poslala signal, ti ljudi u Evropi neće dobijati azil. Mi želimo da zaštitimo našu državnu granicu, da se ne bi dogodilo da nam se za kratko vreme veliki broj ljudi ubaci u zemlju i da posle ne mogu iz naše zemlje da izađu.
Kako je saopštila vlada Srbije, policijske i vojne snage kontrolisaće granicu sa Bugarskom i Makedonijom. U tim timovima, kako je najavljeno, bit će i prevodioci i socijalni radnici. Da li ove mere mogu učiniti nebitnom nestručnost vojnih lica za regulisanje izbjegličko-migrantskih okolnosti, pita se direktor Centra za pružanje i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović.
Vojnik nema ni ta znanja, nema ni mogućnost da nekog uhapsi, nema ni da koristi nikakvu silu, sem oružane. Tako da ne vidim tu mogućnost da vojska može efektivno, došto su potrebi u ovom smislu, znači vrlo sam oprezan kada to izjavljam, jer ja ne znam ni kakav će to biti režim, ni kako će da se sprovodi na terenu eventualna kontrola, ni ko ima koja ovlašćenja tu, to mi ništa još ne znam.
Podsjetimo također, još neke zemlje Evrope uključivale su vojne snage u regulisanje izbjegličkog i migrantskog pitanja, ali permanentno prisustvo vojske na granici realizovala je samo Mađarska, nakon što je podigla žičanu ogradu prema Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ministar policije najavljuje krivične prijave inicijativa Ne davimo Beograd tvrdi da nije bilo nasilja na protestu ispred Skupštine grada. Evropska unija danas otvara poglavlja 23 i 24 za Srbiju. John Kerry čestitao na tom koraku u susretu s Aleksandrom Vučićem. Brisel pozvao Tursku na suzdržanost u reakciji na pokušaj vojnog puča. 30 povređenih od terorističkom napadu u Nici i dalje u životnoj opasnosti. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turski vojnik otvorio je danas vatru ispred suda u Ankari, posle čega je uhapšen, saopštio je predstavnik turskih vlasti dodajući da tom prilikom nije bilo žrtava. U sudu u Ankari započelo je ispitivanje 27 generala i admirala, uključujući i bivšeg komandanta turskog ratnog vazduhoplovstva generala Akina Osturka, koji je osumnjičen kao vođa propale pobune protiv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Ministri spoljnih poslova Evropske unije pozvali su Tursku da pokaže suzdržanost u odgovoru na pokušaj vojnog puča i izrazili zabrinutost zbog mogućeg ponovnog uvođenja smrtne kazne, pripremila Mirjana Rakela.
Povjerenica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini na zajedničkoj konferenciji za novinare s američkim državnim tajnikom istaknula je da odgovor Turske na pokušaj puča mora biti demokratski.
Kao što smo prvi u toj tragičnoj noći istakli da demokratske i legitimne institucije moraju biti zaštićene, danas jasno kažemo da su vladavina prava i sistem provjere i kontrole itekako bitni. Njihova zaštita je u interesu same države.
John Kerry naglasio je da Sjedinjene Države poštuju i stoje uz izabranu vlast u Turskoj, ali da Turska mora poštovati vladavinu zakona, ljudska prava i osnovne slobode u odgovoru na pokušaj puča. Johannes Hahn, povjerenik za susjedstvo i politiku proširenja, istaknuo je da Evropska unija očekuje da se Turska ponaša u skladu sa međunarodnim pravom i pravnim standardima.
Ono što sada vidimo nije u skladu sa tim. Lista uhapšenih bila je poznata neposredno nakon događaja, što ukazuje da je već ranije bila pripremljena i da se čeka u trenutak kada će biti objavljena.
Uhapšeni su optuženi da su prekršili turski ustav i pokušali silom zbaciti izabranu vlast, te da pripadaju terorističkoj organizaciji Fethullaha Gulena, kojeg Erdogan optužuje za puč. Gulen negira bilo kakvu umješanost. Belgijski šef diplomacije Didier Reinders upozorio je da bi ponovno uvođenje smrtne kazne moglo stvoriti problem u odnosima službena Ankara-Brisel. Smrtna kazna u Turskoj nije izvedena od 1984. a ukinuta je 2004. Istodobno 8 vojnika koji su pobjegli tokom puča helikopterom u Grčku bi se trebali pojaviti pred sudom pod optužbom da su ilegalno ušli u Grčku. Oni tvrde da nemaju veze sa pučom i da su pobjegli jer su se plašili za svoje živote. Zatražili su azil u Grčkoj. Turska traži njihovo izručenje. U Saudijskoj Arabiji uhapšen je vojni ataše u Kuvetu, koji se dovodi u vezu sa Pučen. Uhapšena je kada se pokušao ukrcati u avion za Njemačku. Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova otpustilo je gotovo 9000 ljudi širom zemlje, uključujući 30 guvernera, 52 inspektora i 16 pravnih savjetnika. Turski mediji su međuvremenu javili da je blizu sudnice u kojoj su saslušavani generali nepoznati napadač otvorio vatru, ali da ga je policija uhapsila. Turska opozicijska republikanska narodna partija saopćila je da odgovor na pokušaj puča mora biti u skladu sa zakonom, da oni koji stoje iza puča moraju odgovarati pred sudom, ali da se cijela vojska ne smije prikazivati neprijateljem Turske države. Do sada je u Turskoj uhapšeno oko 6000 ljudi.
Širom Francuske u podne održan minut ćutanja u znak sjećanja na stradale u napadu u Nici 14. jula u kom su ubijene 84 osobe, a više od 300 povređeno. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je da je dalje u bolnici 58 osoba, od kojih je 29 na reanimaciji. Naoružani muškarac ubio je 3 policajca i jednog civila u Almatiju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kazahstana. 27-godišnji napadač koji je uhapšen sumnjiči se i da je prošlog vikenda počinio još jedno ubistvo dok je njegov saučesnik u bekstvu. Kazahstanske vlasti danas su povećale procjenu opasnosti od terorizma na crveni nivo. Bivši marinac, pripadnik američke mornaričke pešadije, afroamerikanac Gavin Eugene Long, osumnjičen je za ubistvo trojice policajaca u Baton Rouge u američkoj državi Luizijana. Policija je saopštila da nije poznato da je bio povezan sa nekom ekstremističkom grupom. Indijsku studentkinju koja pre 3 godine bila žrtva grupnog silovanja ponovo je silovala grupa muškaraca. Kako navodi policija u državi Harijana, dvojica od njih petorice optuženi su za prethodno silovanje iste devojke. Oni su trenutno na slobodi uz kauciju dok čekaju suđenje za prethodno silovanje iste osobe. Porodica studentkinje izjavila je da su njih petorica pre napada pretili tražeći da povuku tužbu za silovanje iz 2013.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A kako se kriza u Turskoj odražava na region, analiziramo u narednim minutima. Kada se radi o zvaničnom Beogradu, analitičari podsjećaju da je osnovni problem između Srbije i Turske Kosovo. Ankara je među prvima priznala kosovsku nezavisnost još početkom 2008. A kada je pre nešto manje od 3 godine Recep Tayyip Erdogan tada u ulozi premijera u Prizrenu izjavio da je Turska Kosovo i Kosovo Turska, izbio je diplomatski skandal. Uprkos svemu, danas Srbija i Turska imaju korektne političke odnose, a nakon privrednog samita dve zemlje krajem prošle godine očekuju se velike investicije turskih privrednika u Srbiju. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za naš program da Srbija i preko bošnjačke zajednice u Sandžaku pokušava da ostvari što bolji kontakt sa Ankarom.
Turska ima određene interese na Zapadnom Balkanu, zbog čega je vrlo često optuživana za neosmanizam. Mislim da je to prejaka kvalifikacija.
Kakav Turska upliv ima u islamsku zajednicu Srbije koja je podeljena?
Interes Turske jeste naravno da islamska zajednica govori jednim jezikom u Srbiji. Pokušava da pomogne islamskoj zajednici, pokušava da pomogne i Sandžaku, međutim čini se da nivo investicije i ekonomske pomoći nije previsok. Dakle, postoje obećanja, ali ne i prevelika realizacija.
Država Srbija je pooštrila bezbednosne mere na granicama, izvela je i vojsku i policiju, očekujući novi talas izbjeglica iz Turske zbog situacije u Turskoj. Kako stvari mogu da se kreću? U kom pravcu?
Mogući ishod destabilizacije Turske je da novi priliv migranata krene ka Evropi. Predsjednik Turske Erdogan je pokazao da suštinski može kontrolisati ovu krizu u određenom stepenu i bez obzira što je smenio Davutoglu koji je postigao puni sporazum sa Europskom unijom u vezi sa ovom temom, on je ostavio prostor za dalje pregovore i razgovore sa Europskom unijom upravo kroz činjenicu da nije pustio da veliki talas migranata krene ponovo ka Evropi. No ukoliko unutrašnja politička situacija bude toliko destabilizovana, postavlja se pitanje da li će on biti u stanju da migrantsku krizu kontroliše. To bi za Srbiju značilo da ponovo postane stecište ogromnog broja migranata.
Turska je na Kosovu zemlja sa najvećim investicijama. U 2014. direktna ulaganja bila su 290 miliona evra. Turska državna agencija za međunarodni razvoj od 2004. na Kosovu je realizovala više od 500 projekata u oblastima obrazovanja, zdravstva i zaštite kulturnog nasljeđa. Mahir Jadžiglar, lider najviše turske partije na Kosovu, podsjeća da je Turska na Kosovu prisutna pre svega zbog istorijskih i porodičnih veza, da je ta zemlja bila aktivna u izgradnji demokratskih institucija, kao i da je pružila političku podršku Kosovu kao nezavisnoj državi.
U tom smislu smatram da je Turska odigrala jednu značajnu ulogu u razvoju Kosova i u razvoju demokratskih institucija. Interes je vekovne saradnje, jedna posebna veza koja je postojala između Kosova i Turske. Nakon toga kulturne i istorijske veze. I normalno puno porodica, zajedničke porodice ima koji jedan deo žive u Turskoj, drugi deo žive na Kosovu. U tom smislu to je, mislim da treba da se shvati normalno. S druge strane, kao svaka država na svetu u principu globalizacije žele da se prošire i da proširaju svoju ekonomsku moć i normalno da otvore nove trgovačke veze. I u tom smislu i Kosovo kao jedno značajno mesto na Balkanu je bilo i povod interesovanja Republike Turske sa svim privrednim mogućnostima.
Kako i Sarajeva javlja Dženana Halimović, odnosi Turske prema Bosni i Hercegovini neće biti narušeni. Ekonomski, kako smatraju poznavaoci prilika, ta saradnja i nije na zavidnom nivou ili bar onom koji bi pratio političku saradnju.
Uticaj Turske u Bosni i Hercegovini, ali i na Balkanu nakon neuspjelog vojnog udara neće značajno oslabiti. Čim se Turska pridigne, nastavit će tamo gdje je stala, a zbog činjenice da je nakon udara snaga predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana veća, veliku ulogu će odigrati i ko je stao na njegovu stranu, smatra politički i ekonomski analitičar Mirza Hajrić.
Zahvaljujući prije svega ekspresnoj reakciji predsjedavajuća, odnosno predsjednika Izetbegovića, koji je napravio informaciju o mogućem udaru, razgovarao sa predsjednikom Erdoganom, tako da se mislim ta jedna dobra komunikacija, jedno prijateljstvo koje se razvija time ojačalo. Mislim da će to i u političkom smislu imati pozitivne posljedice. Što se tiče ekonomije, znamo da je novac strašljiv i da će vjerovatno u kratkoročnom periodu smanjiti i trgovinu, uvoz, izvoz, jel, kao i neke očekivane poslovne poteze koji su već dogovoreni, vjerovatno će ih usporiti.
Najznačajnije investicije Turske u Bosni i Hercegovini su Natron Magla i Lukavička soda te bankarski sektor kroz Turkish Ziraat Bank Bosnija. To je, kako smatra direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirević, tek simbolično ulaganje.
To neće imati značajnije utjecaja na regiji zbog toga što je Turska prisutna u regiji bila uglavnom deklarativno. Nekih većih stranih investicija sa strane Turske u Bosni i Hercegovini regionu nije bilo, iako je recimo Turska deklarativno najviše zalaže za Bosnu i Hercegovinu, te investicije su Turske bile daleko veće u Srbiji, što govori jednostavno da taj emotivni pristup koji neki doživljavaju zbog određenih religijskih, kulturoloških ili povijesnih okolnosti ne prate te strane investicije.
Treba podsjetiti da je nakon vojnog udara predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao nedvosmislenu podršku Erdoganu i njegovoj vladi, nakon čega je uslijedio i Erdoganov odgovor da Turci, Bošnjaci i Armeni čine jednu naciju, što bi, kako vjeruju analitičari, trebalo da predstavlja signal u kom pravcu će se turska politika prema Balkanu i kretati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ministar policije najavljuje krivične prijave. Inicijativa Ne davimo Beograd tvrdi da nije bilo nasilja na protestu ispred Skupštine grada. Evropska unija danas otvara poglavlja 23 i 24 za Srbiju. John Kerry čestitao na tom koraku u susretu s Aleksandrom Vučićem. Brisel pozvao Tursku na suzdržanost u reakciji na pokušaj vojnog puča. 30 povređenih u terorističkom napadu u Nici i dalje u životnoj opasnosti. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Prijetan dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.